Latvijas radio sazinājies ar Kristapa Porziņa jaunā Nacionālās basketbola asociācijas čempiona draugu, treneri, padomdevēju Žani Peineru. Sveiki, Žani!
Sveiki, sveiki!
It kā jau cerēts, gaidīts, prognozēts visu sezonu par to runāja, bet tagad, kad tas tiešām ir fakts, kā tev pašam? Tu esi jau apjauts, ka tavs draugs ir NBA čempions.
Nu, droši vien ne līdz galam, vēl kaut kā ne līdz galam. Skatoties, varbūt tas tagad no rīta jau atkārtojumā tas svinības visas, un tad atkal tāds patīkams emocijas pārņem, un tā apziņa nāk pamazām. Tā kā, jā, bet, nu, tagad saki, kaut kādā momentā, droši vien, kad uzzināju, ka spēlēs pret Dallasu, kaut kāda man tā iekšējā pārliecība tur aptuveni sakojot līdz abām komandām, jau bija tāda nojausma, ka, nu, nezinu, 90%, ka vajadzētu visam būt kārtībā. Tā kā varbūt tāda pārsteiguma sajūta un tāda liela prieka sajūta nav tā pamazām jau tā apziņa nāca, ka viss būs kārtībā, jā.
Cik bieži tu vispār šīs fināla sērijas vai izslēgšanas spēļu laikā nu skaidrs, ka Kristapam bija nosacīta vairāk brīvu laika, kad viņam bija tā trauma gandrīz 40 dienu garumā, bet tagad fināla sērijas laikā kāda bija tā jūsu saziņa vai vispār bija, kā jūs komunicējāt?
Jā, nu ik pa laikam kaut ko mēs parunājam, bet nu tā kā jā, nu viņš spēlē, tad pēc tam nespēlē, pirms tam bija trauma, tad vairāk varbūt tā bija tāda ne tik daudz par basketbolu, jo nu skaidrs, ka kad viņš traumēs, varbūt tas noskaņojums, protams, nav viņam labākais un varbūt tā vairāk kaut ko tā pačam un kaut ko runājām nekā tik daudz analizējām basketbolu. Es saprotu, ka viņam to duši vien darīt ne tik ļoti gribas, kad nevar pats uzspēlēt un ir traumē, jā.
Jā, tā varbūt būtu tāda sals bēršana brūcē, vai ne, papildu?
Jā.
Nevajadzīgi. Klau, nu, skaidrs, ka ilgi gaidīja to viņa atgriešanos un beidzot finālsērijas pirmajā mačā viņš bija atpakaļ un turklāt ar kādu sniegumu. Un, nu, daudzi saka, un es tam arī absolūti piekrītu, ka nu, šķietam galvenais faktors, kāpēc ties varu kausi tajā mačā noslēdzās par labu Bostonai. Kā tu varbūt vērtē to pirmo spēli un vispār to viņa trīju spēļu devumu finālsērijā kopumā? Skaidrs, ka jāpatur prātā trauma un ka viņš nevarēja pilnvērtīgi palīdzēt, bet tomēr kāds bija tas viņa sniegums vairs finālsērijā?
Jā, nu es domāju, ka Boston būtu uzdraujies droši vien arī, ja viņš nebūtu piedalījies. Es uzskatu, ka tomēr Boston bija tā kā manāmi labāka komanda, bet, protams, ņemot vairāk tīpaši, man liekas, salīdzinoši laba taktika bija, ka viņa laida no soliņa, un tad uzreiz fani tur cēlās kājās, un viņi tur ļoti Kristapu atbalsta vienmēr. Un tīpaši zinot, ka viņš ir traumēs, protams, atbalsts ir vēl lielāks, lai tā kā palīdzētu viņam varbūt saņemt tās emocijas un kaut kādu adrenalīnu, lai labāk nospēlēt. Un tas tiešām pirmajā spēlē arī nostrādē, arī otrajā īstenībā viņš nospēlē manuprāt ļoti labi. 20 minūtes bija laikam 13 punkti, tā kā tas arī ir ļoti, ļoti daudz priekš tām minūtēm. Tā kā, manuprāt, viss bija kārtībā šodien. Nu, varēja jau acīm redzam redzēt, nu, nevis acīm redzam, bet mēs visi tomēr zinām, ka viņam ir plīsu staita un tas skaidrs, ka brīdams, ka viņš vispār izgāja laukumā un kaut ko vēl nospēlē, bet, nu jā, cik es sapratu, protams, ka jātais ir operācija un nekas tur, nu, spēlējams īsti nav tajā kājā, bet, nu, visu cieni, ka viņš izgāja un atkal iedeva varbūt komandai kaut kādas pozitīvas emocijas un to pirmo, izrāvienu viņa arī uztaisīt tieši, kad viņš uzgāja laukumā, kaut arī varbūt aizsardzībā sanāca viņam ielaist tos punktus, bet kaut kā tomēr komanda tāpat veic izrāvienu. Tā kā, nu, prieks, ka viņš piedalījās, prieks, ka viņu uzvarēja. Nu, es domāju, ka viņam tas pienesums bija gan spēles ziņā, cik tās minūtes viņš nospēja, gan arī varbūt kaut kādā ziņā mentāli, gan priekš faniem, gan priekš komandas biedriem.
Tavuprāt, Latvijas tāds vidējais sporta līdzstājs spēja novērtēt šī panākuma svaru, lielumu, nozīmību, nu, varbūt tādi fani, kuri vairāk tomēr izlasēja pievēršas, un tā ir pirmā komanda, kas saprotam, bet tomēr, nu, mēroks šim panākumam tomēr ir ārkārtēji milzonīgs.
Man liekas, godīgi sakot, ka ne līdz galam, es tādu baigu ažiotāžu īsti nejūtu. Manuprāt, tomēr cilvēkiem vairāk interesē izlases sasniegumi, un arī tas, ka tas tomēr tie mači ir naktī, tā varbūt to tādu piederības sajūtu ir grūtāk saņemt tie, kas tomēr nepieceras naktī un neskatās, tā kā līdz ar to, nu, tā no rīta apstiet tur ziņās, okay, uzvarēja, nu, mēs arī duši domājam, ka uzvarēs, nu, tā varbūt, es domāju, ka vidējais cilvēks to aptuveni tā to redz situāciju, nu, tā man varbūt nedaudz grūtāk ir izvērtēt, jo Tomēr man pieturinātie mani draugi, protams, ka vairāk seko līdzi, mēs tur kopā skatāmies spēles un tā. Bet nu, tāda man ir tā sajūta.
Tavuprāt, Kristaps Porziņš šosezon bija labākā sava versija, kāda līdz šim ir bijusi viņa karjerā, arī ņemot vērā, nu, ka tu tomēr esi daļai tās versijas autors ar savu padomu, ka vajadzētu varbūt atmest neefektīvās lietas, atstāt tikai efektīvās. Kā tu vērtēji varbūt to viņa sniegumu Bostonā šosezonu kopumā?
Jā, nu, droši vien rezumējot, lai varbūt tāds skaļāks izteikums būtu, no Bostona bija efektīvākais, viņiem bija efektīvākais uzbrukums NBA vēsturē, un Kristaps bija efektīvākais spēlētājs NBA šogad. Uz vienu uzbrukumu viņš guvis vairāk punktus. Tā kā, es domāju, tas ir apgalvojums, nu, tāds pietiekams skaļš virsraksts, ja to tā var teikt.
Bet patiesi, tur nav nekā nepatiesi, vai ne?
Jā, tas ir ļoti iespaidīgi, manuprāt, un komanda beigās arī uzvar čempionu titulu. Es domāju, ka jā, droši vien, ka liela daļa to neapzinās, ja mēs pašā apzināmies, cik īstenībā tas ir jaudīgs sasniegums. Tā kā, nu jā, kaut kā tā es to redzu. Jā.
Tu esi arī Latvijas basketbola izlases treneris, nu skaidrs, ka tava vēlme noteikti arī ir, lai viņš spēlētu olimpiskajā kvalifikācijā, pēc tam arī cerams Parīzes olimpiskajās spēlēs, bet tā realistiski, ja tu paskaties uz to, līdzutēji var cerēt uz to pamatoti, vai tomēr nu, tā ir tāda diezgan liela utopija?
Es godīgi sakot, neesmu viņam prasījis par to jautājumu, bet es zinu, ka viņam ir jātaisa operācija, man liekas, tas arī publiski jau izskanējis informācija. Tā kā, nu, es domāju, ka arī redzot kopumā, kā viņš šodien kustājās, es tur īsti neredzu droši vien variantus, ka viņš varētu spēlēt izlasē, tas īsti nav iespējams. Un, nu, tā, ja viņš šodien būtu kustājās tā kā pirmajās divās spēlēs, tad droši vien tas būtu realistiskāk, bet nu, šobrīd, es domāju, tie, kas skatījās spēle un zin, kā Kristaps kustājās, nu, tas nebija. Droši vien 70% no viņas iespējām drīzāk tuvāk, varbūt 50-60%, nu tā. Un tā saite pati nesadzīs tur jātais operācijā.
Nu jā, ja vienīgais instruments, ar ko salabot, ir skalpels, nu tad droši vien nu, tur dīžas izvēles nav šajā gadījumā.
Nu jā, arī tur, es nezinu, cik tur ir, kādi ir tur tie klubu nosacījumi NBA un FIBA ar apdrošināšanām, ja ir acīm redzama trauma un plīsums, tad tur, man liekas, tie apdrošināšanas noteikumi arī visticamāk mainās. Tā kā tur ir, nu, tur ir, man liekas, ļoti daudz aspekti, kāpēc droši vien viņa spēlēšana izlase ir tu ļoti kaut kam neiespējamam vai neticamam, jā.
Protams, ka vēlēšu vienmēr tas procents paliek, viens vai divi vai vairāk, bet tomēr to mēs vēl varam atstāt to vēdlodziņu, kā saka. Vaļā pašā noslēgumā tavuprāt, nu, redzi, pagājuši gadu, kad Latvijas hokeja izlases izcīnīja bronzu, tad nu, 50 tūkstoši vairāk cilvēku tāds masīvs pūlis sagaidīja komandu pie brīvības pieminekļa. Arī Latvijas basketbola izlasē bija ļoti liels sagaidītāju pulks, drusku mazāks nekā hokejistiem, bet tomēr arī bija noteikti pelnījuši tikpat lielu kā hokejisti. Vai Kristapu, tavuprāt, to, ko mēs jau iepriekš izrunājām par to nu, apjausmu, cik tas vispār ir liels, ja viņš atbrauktu šeit sagaidītu, ja kāds organizētu tādi pūļi, tavuprāt?
Nē, nu noteikti ne tādi pūļi, es domāju, tas ir visiem skaidrs, ka būtu varbūt kaut kādi nu, pārsimt cilvēki lidostā, kas paprasītu bildes un autografus, es domāju, ka noteikti, bet, nu, es nezinu, tas ir mans minējums, ka droši vien operēsies viņš Bostonā, paies atkal kaut kāds laiks. Kamēr viņš tur nu, izies pirmās varbūt kaut kādas rehabilitācijas posmas, un kamēr viņš atbrauks cilvēkiem, droši būs aizmirsuši, ka viņš vinnēja čempionu titulu. Tā kā, nu, šajā gadījumā pie šiem apstākļiem kaut kā man liekas, ka jā, nu, kāda tā sagaidīšana varbūt īsti nesanāks, bet nu, tā ir tikai mana kaut kāda interpretācija, es nezinu, kā būs īstenībā, un tā es tik tādu ieskicēju, kā es to droši nojaušu, ka tā varētu būt.